ፓርላማ ኤውሮጳ ኣብ ዝቐርቡ ዛዕባታት ጉዳይ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ዲሞክራሲን ላዕለዋይነት ሕግን ኤርትራውን ቀሪቡ ክዝረበሉ ሓደ ጉጅለ ኣባላት እቲ ፓርላማ ረቂቕ ውሳነ ኣቕሪቡ። እዚ ብ8 ኣባላት ፓርላማ ኤውሮጳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኤርትራ ዝምልከት ዝቐረበ ረቂቕ ብዛዕባ ዘይምትግባር ሕገ መንግስቲ ሰበስልጣን ዝነበሩን ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ኣቡነ ኣንጦኒዮስን ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅን ሓዊዙ ብዛዕባ እሱራቱን ጠቒሱሎም። ኣባላት ፓርላማ ኤውሮጳ እንተነፀግወካ ሕብረት ኤውሮጳ ንኤርትራ 200 ሚልዮን ዩሮ ንልምዓት ንምሃብ ምውሳን እውን ጠቒሱ። እቲ ረቂቕ ውሳነ ብተወሳኺ ጉዳይ ስደተኛታት ሃገራዊ ኣገልግሎትን እውን ኣልዒሉ ኣሎ። እቲ ረቂቕ ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ብዝበሎ ሓደገኛ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ስእነት ላዕለዋይነት ሕግን ከም ዝሰንበዱ ገሊፆም ኤርትራ ግዴታታታ ክትፍፅም ብምፅዋዕ ዝፍፀሙ ምግሃሳት ክውገዙ መንግስቲ ኤርትራ ንእሱራት ብህፁፅ ክፈትሕ ዝፅውዕን ካልኦት ነጥብታትን ዝሓዘ እዩ እቲ ረቂቕ ውሳነ። እቶም ኣባላት እቲ ፓርላማ እዚ ረቂቕ ውሳነ ንዝምልከቶም ኣካላት ክልኣኽውን ሓቲቶም ኣለዉ።